Prevod sa grčkog na švedski jezik. U sklopu redovnih usluga koje nude prevodioci i sudski tumači pri Akademiji Oxford, nalaze se i prevodi sa grčkog jezika na švedski. Naši stručnjaci obrađuju web sajtove, odnosno tekstualne sadržaje bilo koje tematike, ali i sve vrste dokumenata i reklamne sadržaje. Obrađujemo i tekstove iz oblasti turizma i ekologije i zaštite životne sredine, zatim medicine, farmacije, ali i psihologije i ekonomije, sociologije, politike, prava i mnogih drugih naučnih disciplina. Također prevodimo i audio i video materijale, odnosno filmove, serije, reklamne poruke i različite vrste emisija, a nudimo vam i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Sa grčkog jezika na švedski prevodimo i web sajtove, odnosno online prodavnice i kataloge, te softvere, ali i književna dela svih vrsta, udžbenike, sadržinu ilustrovanih i stručnih časopisa, odnosno članke iz novina, reklamne letke i flajere, brošure, kataloge, PR tekstove, kao i plakate i vizit kartice, ćemo također obraditi na vaš zahtev. A prevodilac i sudski tumač će izvršiti i usmeni prevod sa grčkog jezika na švedski. Sem za simultano i konsekutivno, specijalizovani smo i za prevođenje uz pomoć šapata, a prema zahtevima događaja možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također kod nas možete da dobijete i uslugu redakture kada je to potrebno. A vrša je lektor i korektor. Prevodi dokumenata sa grčkog jezika na švedski uključuju i njihovu overu pečatom sudskog tumača, tako da ćete na jednom mestu dobiti kompletno obrađena dokumenta koja ćete moći da koristite u praksi. Pored tekovina Evropske unije, licenci i punomoće za zastupanje, prevodimo i ostala pravna akta, ali i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda, izjava saglasnosti i uverenja. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i tehničku, tendersku, medicinsku i građevinsku, kao i poslovnu dokumentaciju, ali i sva lična dokumenta. Pored svega navedenog, prevodimo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, sa grčkog jezika na švedski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode i tekstove iz oblasti ekonomije, a sa grčkog na švedski jezik također obrađujemo i političke, ali i filozofske, sociološke, naučne, marketinške i druge vrste tekstova, odnosno one sadržaje koji su vezani za oblast komunikologije, farmacije, obrazovanja, zatim menadžmenta, građevinske industrije, informacionih tehnologija, ali i turizma i ekologije i zaštite životne sredine. Pored tekstova obrađujemo i web sajtove, odnosno online prodavnice i kataloge. A ukoliko je potrebno, izvršit ćemo i prevod bilo kog programa ili aplikacije. Da bi obrada ovih sadržaja bila maksimalno uspešna, prevodioci i sudski tumači će vrlo pažljivo primjenjivati pravila SEO, Search Engine Optimization, čime će obezbediti prevedenim sadržajima da poboljšaju svoje mesto u okviru internet pretrage, to jest da se nađu u samom vrhu. Vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog na švedski jezik, odnosno simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata. Prilikom izrade ponude za ovu uslugu, od klijenata se zahteva da nam dostave sve informacije vezano za prostor u kome će događaj biti održan, odnosno podatke o broju učesnika, trajanju i o samoj organizaciji, kako bismo mogli da prilagodimo vrstu prevoda zahtevima događaja. Sem usluge, možemo da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, kada je upravo ova vrsta prevoda namenjena određenom događaju. Prevođenje medicinske dokumentacije sa grčkog na švedski jezik. Prevod medicinske dokumentacije sa grčkog jezika na švedski najpre se odnosi na lekarske nalaze, ali i na dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Mada sudski tumači i prevodioci obrađuju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta vezana za ovaj tip dokumentacije. Obrađujemo i tendersku i građevinsku, ali i tehničku dokumentaciju, odnosno sva lična i poslovna dokumenta, a na zahtev klijenata prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, ali i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, kao i lična dokumenta. Kod nas ćete dobiti i prevode pravnih akata, odnosno tekovina Evropske unije, svih vrsta sertifikata i licenci, ali i punomoće za zastupanje. Usluga koja se odnosi na obradu ličnih dokumenata je vezana pre svega za potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, ali i saobraćajnu dozvolu, pasoš i vozačku dozvolu, te krštenicu, venčani list i umrlicu, dozvolu za boravak, to jest radnu dozvolu. Prevešćemo i sve vrste poslovnih odluka, odnosno osnivački akt i statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica i sve tipove poslovnih izveštaja. Također obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, ali i uverenja o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja. Prevodi filmova sa grčkog jezika na švedski. Kod nas možete dobiti i prevođenje filmova sa grčkog na švedski, a osim igranih i dokumentarnih, obrađujemo i animirane, ali i crtane filmove. Uz uslugu prevoda vršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Obrađujemo i zabavne, ali i informativne i dečije emisije, kao i reklamne poruke i serije. Prevodilac i sudski tumač će na osnovu vaših zahteva prevesti sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga, kako plakate i reklamne flajere, odnosno letke, tako i brošure, PR tekstove, ali i vizit karte i kataloge. Također možemo da vam ponudimo uslugu lekture i korekture, to jest redakture svih prevedenih sadržaja, koje je neko već obradio u ovoj kombinaciji jezika, ali nije primjenjivao pravila struke, pa možemo da kažemo da su u pitanju neprofesionalni prevodi. Cena prevoda sa grčkog na švedski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.